толоодо Азаттык радиосу.
Кутман кеч, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Биздин кабарчылар айтып берели деп жаткан окуя жаңылыктардын негизги мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасынын 94% такталып калганы айтылды.
Аз эле жалаң. Бирок бул өтө маанилүү стратегиялык участок, татаал, бирок чечилиш керек.
Кыргызстандын дышкы иштер министрлиги Орусиядагы кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсызданууну билдирди. Кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар.
Шокер бар эмеспи? Токтаткыч. Басып турулуп басып атат да. Дырт-дырт-дырт. Шуну качасың да.
Венесуэлада азыркы президент Николас Мадуронун шайлоодо жеңгени жарыялангандан кийин өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанды.
Мен өлкөмдүн демократиясы үчүн күрөшөм. Алар бизди тонуп кетишти.
Ал арада кыргызстандык суучул Денис Петрашов Олимп оюндарында жарым финалга чыкты. Азаттыктын Бишкек студиясында ушул тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова 30-июлдагы эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдин Абей уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада Орусиянын чабуулдарынан дагы бир нече кишинин өмүрү кыйылганын бүгүн 30-июлда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Донецк облусунун башчысы Вадим Филашкиндин айтымында 29-июлда Донбасста 4 киши каза болду, 5 киши жараат алды. Херсон облусунда 8 киши жараат алганын, үйлөр жана жарандык инфраструктура талкаланганын облус башчысы Александр Прокудин билдирди. Харьков облусунда 71 жаштагы киши дрон соккусунан жараат алып ооруканага түшкөнү кабарланды. АКШ жакынкы чыгышта курчуган соңку кырдаал дипломатиялык жол менен жөнгө салынганы туура болот деп эсептейт. Бул тууралуу 30-июлда Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин Манилада 2+2 форматында өткөн эки тараптуу жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында айтты. Ал Израиль менен Ливандагы Хезболла тобунун согушкерлери ортосунда куралдуу кагылыш сөзсүз болот деп ойлобой турганын белгиледи. Биз баары дипломатиялык аракеттер аркылуу чечилип калышын каалайт элек. Кагылышуу болобу же жокпу, Израиль Газа секторунда согушуп, ошол эле учурда Ливанда да кармашууга жөндөмдүү. Израиль өзүн өзү коргоо үчүн колунан келгенди жасоодо, биз ага өзүн коргоого канча жардам керек болсо ошончолук колдообузду көрсөтөбүз деди Остин. Жана кырдаал толук масштабтуу согушка айланып кетиши ыктымал деген тынчсыздануу баарыбир бар экенин кошумчалады. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху оккупацияланган Голан дөңсөлөрүнө израилдик 12 баланын өмүрү кыйылган ракеталык соккуга ырайымсыз катуу жооп берилерин 29-июлда окуя болгон Мажал Шамс шаарына барганда убада кылган. Ишемби күнкү бул соккудан кийин жакынкы чыгышта абал курчуган чабуул үчүн Израиль бийлиги Иран колдогон ливандык Хезболла тобун айыптоодо, ал өзү соккуга тиешеси жоктугун билдирүүдө. Министрлер кабинети кыргыз-тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Бул боюнча 30-июлда Азаттык өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Анын айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. Мунун алдында тажикстандык басылмалар Сок облусунун башчысы Ражебой Ахматзоданын 26-июлдагы маалымат жыйынында айткандарына таянып, кыргыз-тажик чек арасынын 94% бөлүгү такталганын жазып чыгышкан. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Тажикстан менен чек ара 2024-жылдын жаз айларында чечилип такталып калаарын айткан. Эки өлкөнүн арасында чек арасы жалпы узундугу 972 чакырым. 2022-жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча орток пикир табылганын айтышкан. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстанда АКШ долларынын курсу төмөндөп жатканы боюнча 30-июлдагы маалымат жыйынында түшүндүрмө берди. Ал доллардын арзандашын туристтик сезонго дагы байланыштырып, сырттан келгендердин саны өсүп, аны менен кошо өлкөдө доллардын көлөмү көбөйгөнүн белгиледи. Улуттук банк күн сайын рыноктагы кырдаалга көз салып турат. Алмашуу курсундагы туруктуулукту камсыз кылуу үчүн жыл башынан бери 15 жолу интервенция жасадык. Анын 3 жолкусунда рынокко доллар сатсак, 12-синде доллар сатып алдык. Жалпы интервенциянын көлөмү 308 миллион долларды түздү. Биз күн сайын кырдаалга көз салып турабыз, деди Тургунбаев. Кыргызстанда соңку учурда АКШ долларынын сомго карата наркы төмөндөп жатканы байкалууда. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка ылайык, 30-июлга карата 1 доллар 84 бүтүн 100.3 сом деп бааланууда. Кыргызстанда жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында шаардык жана айылдык аймактык кеңештер таратылат. Бул тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон 30-июлда белгилүү болду. Аймактык реформанын алкагында бир катар мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоордо жогорку кеңеш 20-июлда кабыл алган мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мөөнөтү 4 жылдан 5 жылга чейин узартылган. Маалыматта жүргүзүлгөн реформанын жыйынтыгы менен административдик аймактык бирдиктердин чектеринин өзгөргөнү себептүү жергиликтүү кеңештер таркатылууга тийиш экени жазылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жергиликтүү кеңештердин мөөнөтүнөн мурдаш шайлоо быйыл күзүндө өткөрүү пландалып жатканын жогорку кеңештин 13-июндагы жыйынында билдирген болчу. Кыргызстандагы 1906 айылдын 637 гана таза суу менен толук камсыздалган, дагы 1071 айылга жакын арада ичүүчү суу киргизүү зарылчылыгы бар. Айыл чарбоо министрлиги 30-июлда тараткан маалыматка караганда учурда өлкө боюнча 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатат. 2024-30 жылдардагы жер алдындагы сууларды пайдалануу боюнча программадагы ишке ашырылып 1155 скважинаны оңдоо иштерине 3,6 млрд сом каражаты сарпталат. Таза суу маселеси өлкөдөгү көйгөйлүү маселелердин бири, айрыкча ичүүчү суунун тартыштыгы аймактарда курч.
Рахмат, кадырлуу каарман, сиз соңку жаңылыктар топтомун кесиптешим Түмөнбай Абдинабиев улунан уктуңуз. Азаттык күн алгысы деген тиркемебизди App Store же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз, калган кабар, макала жана баяндардан кенен окуп угуп турасыз. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Кыргыз тажик чек арасынын 94% такталганын эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлады. Бирок калган 6% жер эң татаал, бир нече жолку чек ара ачырына себеп болгон тилкелер экени айтылып жатат. Аталган тилкелер Ворх анклавынын жана Ак Сай, Көк Таш айылдарынын айланасына туш келүүдө. Ушундан улам эки өлкө чек ара боюнча качан бир пикирге келери эч кимге так айтыла элек. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
30-июлда министрлер кабинети кыргыз тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаевдин айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу тобунун кийинки жолугушуусу 11-17 августта Баткен шаарында өтө турганы айтылып жатат. Министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев:
Бул эми курулуш эмес да, мына анчада бүтөбүз деп. Бул эми чек ара маселеси өзү татаал, өзүңөр билесиңер, бул жолго кир жолу менен гана чечиле турган нерсе. Эки тарап макул болгонче чечилбейт. Дилгир болуп алар деле чечели деген мындай ушундай бир эмеси бар. Бирок иш жүзүнө келгенде кичине башка сурак болуп калат да алар тараптан.
29-июлда тажикстандык басылмаларда Сок облусунун башчысы Раджобой Ахмотзаданын айткандарына таянып, чек аранын 94% такталганы жазган. Ахматзода 3 жылдан бери жабык турган кыргыз тажик чек арасы жакын арада ачылышы мүмкүн экенин да билдирген.
Бүгүнкү күндө чек аранын 94% толук такталды. Биз жакын арада баардыгы жакшы жагына чечилишине ишенебиз. 21-24 июлда Кыргызстандын жана Тажикстандын транспорт министрлигинин өкүлдөрү Чаркок жана Варух тараптагы талаштуу тилкелерге барып келишти. Комиссия абдан активдүү иштеп жатат. Кудай буюрса, жакынкы айларда документке кол коюлат.
Демек, эки өлкө 972 чакырымга созулган чек аранын 94% же болбосо 913 чакырым боюнча ортак пикир тапты. Дагы 6% же 58 чакырымда тилке боюнча сүйлөшүп жүрүп жатат. Такта элек 6% жер Ворух анклавынын анын жанындагы Аксай, кыргыз тажик үйлөр шахмат түрүндө жайгашкан Көкташ, Көктерек, Таштумшук айылдарынын тегерегине туш келет. Баткен районунун мурдагы акими Хайталы Айкынов:
Албетте, аз эле жайгашкан. Бирок бул өтө маанилүү, өтө стратегиялык маанилүү участоктор бөлүктөрү калганды. Баягы шахматтуу жайгашып калган жерлер, чек ара көчөдөн өтөт, аркы бети бир мамлекет, бул бир мамлекет болгон жерлер, ушундай эмелери бөлүктөрү калган чек ара. Бул албетте татаал, бирок чечилиш керек.
Дал ушул тактала электиги айтылган тилкелерден Ворух анклавын Тажикстандын негизги бөлүгү менен байланыштырган, ошол эле маалда Кыргызстандын Лейлек району менен Баткенди байлаган негизги жол өтөт. Эки жол кесилишкен жер 4 көчө деген ат менен таанымал. Ушундай жагдайлардан улам чечиле элек 6% тилке эң татаал жер катары сыпатталып жатат. Чек ара боюнча Адис Саламат Аламанов:
Сөзсүз эки тараптын бири бирине мындай баягы түшүнүү менен мамиле кылган күндө дагы эки тарап тең бирдей уттуруп анан бирдей утуш керек. Бул чек ара чечүүнүн эң эле негизги принциби ошондой. Анан кийин бир тарап эле пайда көрүп, экинчи тарап уттуруп койгон, бул өзү чырдын өзөгү ошол болот. Мына жанакы кылдаттык ошону талап кылат да, чечип бүткөндөн кийин элге түшүндүрүш керек да. Мына биздин утуш бул болду, утулуш бул болду. Тигилердин утканы бул болду, утулганы бул болду. Экөө барабар.
Кыргызстан менен Тажикстан көп жылдардан бери чек ара боюнча бир пикирге келе албай келет. Анын айынан Баткен облусунун аймагында маал-маалы менен ар кандай жаңжалдар чыгып келген. Эң ири жана көп курмандыктар калып келген жаңжалдар 2021 жылдын апрель майында жана 2022 жылдын сентябрында катталган. Айбек Бийбосунов, Жеңиш Айдаров, Эрлан Чумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу министрдин орун басары Имангазиев менен Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Вакуновтун жолугушуусунда сөз болгон. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасы жакынкы күндөрү Орусиянын жарандыгын алган чет элдиктердин аскер кызматтын өтөө мөөнөтүн 2 жылга чейин узартууну караганы жатат. Мындан сырткары аскерге чакыруу жаш курагын жогорулатуу дагы сунушталууда. Ал эми Сахарова борборунда алып чыккан кыргызстандык мигрант кабарчыбызга Орусияда кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди. Канымгүл Элкеевана уксак. Аскар Ускенбаев Москвадан анча алыс эмес, чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборунда отуруп, Кыргызстанга депортация болгонуна бир апта боло элек. Аны полиция июлдун ортосунда колуна кишен салып, метродон кармап кеткен экен. Беш күн ушул борборда отуруп чыккан Аскар кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди.
Саат 8'de жумушка бараткан жерден метронун ичинде поезддан кармалып. Мен төлөгөн иш тарап базага чыкпөптүр. Именно Сбербанк банкка барып төлөгөн. Ошол менен Сахарага бардым.
Аскар Ускенбаев 6-7 жылдан бери Москвага барып сезондук иштерде көбүнчө курулушта иштеген. Ал Сахаровада жарым жылдан бери отурган кыргызстандыктар бар экенин белгилеп, уруп соккон учурлар дагы болгонун айтты.
Кыргыздар бар экен, 6 ай жаткандар бар экен, 8 ай жаткан, 3 ай жаткандар бар экен. Эч күндө көрбөгөн нерсенин баарын көрдүк. Аты фамилияңы айтып, ошо ментор автобуска сала баштайт экен. Жөн салбайт, кыйкырат, өкүрүндөт, бай. Колго кишени салды, 2-2 болушуп. Шокер бар эмеспи, токтоткучу. Басып турлу басып атат да. Дырт. Ушуну качасың да. Ушундай эткен сайын алар ушунчалык басынтат, дүйнөкөлөрүн да салып берет. Мындайча айтканда мен өзүмө мен бир орус өлтүрүп койгонмунбу, или бир кызды зорлоп койдумбу, или кайдан бир банк зорлоп кеттимби деп өзүм ушундай сезип кеттим да.
Биздин маектеш мигранттарды Сахаровадан Кыргызстанга жөнөткөн учурда элчиликтин же миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлерин кошо болууну сунуштап жатат. Анын айтымында жарандардын укугу ушул учурда көп бузулат. Акчасын жоготкон жагдайлар дагы көп болорун белгиледи.
А менде эле акча бар болчу да. Арызам 110,000 акчам жок. Сырт чачым тик туруп калды мындай. Ошо бир бала айтты, менде 27,000 акча бар болчу дейт. Жок дейт. Дагы бир бала айтты, менин 12,000 акчам бар эле дейт. Азырда ичпей жей, ошо бир сомду бала чакама жиберейин. Же кайдан пландар бар бул жакта. Топтоп аткан акчаң ушинтип чачылып кетсе, мен күйөм да, конечно.
Тышкы иштер министрлигинин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолугушуп, кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануу билдирген. Имангазиев кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүндө көйгөй жаралып, эл аралык аэропортторду текшерүү узакка созулуп жатышына бушаймандыгын билдиргенин мекеменин басма сөз кызматы 29 июлда кабарлады. Ошол эле кезде министрдин орун басары орус тараптын өлкөдөгү коопсуздук жаатындагы чараларын түшүнүү менен кабыл ала турганын белгилеген. Буга чейин Орусияда миграцияда жүргөн кыргызстандыктар орус бийлиги миграциялык талаптарды күчөтүп, текшерүүлөр көбөйгөнүн айтып даттанып келген, айрыкча чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборунда кыйноого кабылып жатышканы боюнча Москвадагы элчиликке, тийиштүү мекемелерге сын пикирлер көбөйгөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн айдиси Жандарбек Айтназаров учурда Сахарова борборунда 78 кыргызстандык кармалып турганын Азаттыкка билдирди. Алардын 5 үчөө аял Айтназаров мекендештери менен жолугушууда расмий арыздануу даттануулар болбогонун кошумчалап жатат. Ошентсе дагы сентябрда бир айлык нелегал рейди боло турганын айтып, кыргызстандыктарды кырдаал турукташканга чейин Орусияга барбай турууну сунуштады.
Жүрүп жолугуп чыктым, ар бири менен бизден баардыгын чогултуп беришти. Ласкарка текшерүүлөр боюнча ар бир мамлекеттин өзүнүн ички тышкы саясатты коргонуу схемасы бар. Же сакырбага барсак 53 мамлекеттин жарандары жатат экен. Акыркы эле мына Кыргызстан кийин өзүңүз билесиз кандай болуп атат. Украина менен эме тапа болгон үчүн өтө чек араларды катуу текшерүүгө алды да. Мен айтат элем, кичине биздин кыргыз жарандарыбызды ушул Россияга келгенден кичине карманып турса жакшы болот эле. Ушул ситуация жакшы бир нукка түшкөнгө чейин.
Айтназаровдун белгилешинче, чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборунан былтыр бир жылда 1400 жакын кыргызстандын жараны депортация болгон. Быйыл 6 айда 2800 чукул кыргызстандык дал ушул жайдан мекенине кайтарылган. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Расмий маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655,000 кишиден ашкан. Алардын 400,000 көбү эле Орусияда. Жакында эле кыргыз бийлиги кайтып келген мигранттардын саны дээрлик 200,000 ашуун экенин айтып чыккан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык баяндарга кезек беребиз. Венесуэлада азыркы президент Николас Мадуронун шайлоодо жеңгени жарыялангандан кийин өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанды. Добуш берүүнүн жыйынтыгына каршылыгын билдирген миңдеген адам 29-июлда көчөлөргө чыгып, полиция менен кагылышуулар катталды. Оппозиция улуттук шайлоо кеңеши жарыялаган көрсөткүчтөрдү таануудан баш тартты. Темана Элиза Кененбаева улантат.
Баш калаа Каракаста полиция демонстранттарды таратуу үчүн жаш чыгарчу газ, желим окторду колдонду. Буга карабастан акциянын катышуучулары президенттик сарайды көздөй жөнөдү.
Мен өлкөмдүн демократиясы үчүн күрөшөм. Алар бизди тонуп кетишти. Биз демократия үчүн күрөшүүбүз зарыл. Биз жаштар, бул өлкөдөн чыгып кеткен жаштар, балдарыбыз жана неберелерибиз үчүн күрөшүүбүз керек. Алар кетип калышты,
дейт демонстранттардын бири. Укук коргоочулар кеминде бир киши мерт болгонун билдирсе, коргоо министрлиги 23 аскер жараат алганын маалымдады. Азыркы президент Николас Мадурага баш ийген улуттук шайлоо кеңеши жарыялаган жыйынтыктарга ылайык, Мадура добуштардын 51.2% ал эми бирдиктүү оппозициянын талапкери Эдмундо Гонсалес 44% алды. Оппозиция буга макул болбой өздөрү жеңишке жеткенин жарыялады. Анткени шайлоо алдындагы көз карансыз сурамжылоолор оппозициянын талапкери алдыда экенин көрсөткөн эле.
Өлкө боюнча Венесуэла элинин жапырт мобилизациясы жүрүп жатат. Алар өзгөрүүлөргө багыт алганын көрсөтүүдө. Бардык институттар конституцияга ылайык, элдин эркин сыйлап, аларга бардык кепилдиктерди камсыздашы керек.
Plenas garantías para todos.
Дейт Венесуэла президенттигине оппозициядан талапкер Эдмундо Гонсалес. Чет элдик байкоочулар шайлоонун жыйынтыгынын чоо жайын жарыялоого чакырып, расмий Вашингтондагы күмөн саноосун билдирди. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен расмий жарыяланган сандар Венесуэла элинин эркин билдирбейт деген кооптонуу бар экенин айтты. Түштүк Америкадагы бул өлкөнү 2013 жылдан бери башкарып келген Николас Мадура башкача пикирде.
Биз ашынган оңчулдар пропагандалап жаткан бардык зомбулук актыларына көз салып турабыз. Венесуэла элине айтарым, эгер алар ашыкча зыян келтирүүгө барышса, биз киришебиз. Биз мындай тасманы буга чейин көргөнбүз. Ошондуктан жарандар, аскерлер жана полиция менен бирге чара көрөбүз. Биз алардын аракеттери кандай болорун билебиз.
Actuando y con la Unión Cívico Militar Policial.
Мадура белгилегендей эле 2018 жылкы шайлоодагы жапырт нааразылык акциялары менен коштолуп, өлкөдө аз жерден жарандык согуш тутанып кете жаздаган. Анда оппозициянын өкүлү Хуан Гуайдо добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын билдирип, өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Аны АКШ жана бир катар мамлекеттер өлкө башчысы катары таанышкан. Кийин Вашингтондун ортомчулугу менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдө Гуайдо өз макамынан баш тартып, бийлик оппозицияны куугунтуктоого сөз берген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Соңку кабарлардан эске салсак, министрлер кабинети Кыргыз-Тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстанда АКШ долларынын курсу төмөндөп жатканы боюнча 30-июлдагы маалымат жыйынында түшүндүрмө берди. Украинада Орусиянын чабуулдарынан дагы бир нече кишинин өмүрү кыйылганын 30-июлда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. АКШ жакынкы чыгышта курчаган соңку кырдаал дипломатиялык жол менен жөнгө салынганы туура болот деп эсептейт. Кыргызстандагы 906 айылдын 637 гана таза суу менен камсыздалган. Кыргызстанда жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында шаардык жана айыл аймактык кеңештер таратылат. Казакстандык Байхан менен Арай эки уулун ээрчитип жай башында Алматыдан АКШга жетүүгө бел байлашат. Алар мал мүлкүн сатып, деңиз аркылуу бир нече өлкөнү мыйзамсыз кесип өтүп, Америкага кайык менен бет алышат. Бирок 9-июлда алар бараткан 20 иммигрантты ташыган чакан кайык Кариб деңизинде оодарылып, көбү чөгүп кеткен. Бактыга жараша казак көйбөлө деңиздин ортосунда бензин толо челеке жармашып аман калган. Деңизге чөгүп кете жасаган казакстандык көйбөлөнүн таржымалын Эльвира Будайчиева айтып берет.
Папа, она корабль сикер дует.
Я сикер, да.
Сикер, он катает.
Живой, да.
Арай Жапаркулова, анын 36 жашта күйөсү Байхан Жапак жана эки уулу Кариб деңизиндеги кырсыктан аман калган Казакстан жарандары. Үстө жылдын 9-июлунда Америка Добушу радиосу Никарагуанын чыгыш жээгиндеги Корн аралына барууга аракет кылган 20 мигрантты ташыган кайык чөгүп кеткенин кабарлаган. Байхан менен Арай 16 жыл мурун баш кошкон. Алар Алматынын Шаңырак кичи районунда турушкан. 4 уулу бар. Улуусу 14-тө, ортончулары 13 жана 10-до, кичүүсү 5 жашта. Байхан жүк ташуучу ууну айдап, Алматы аэропортунун логистика бөлүмүндө иштеген. Айлыгым орточо болгону менен үй бүлөмө жетчү эмес, дейт ал. Байхан менен Арайдын айтымында АКШда жашаган достору жакшы киреше таап, насияларын төлөп, уну алганга үлгүрүшкөн. Буга кызыккан казак жубайлар акча топтоп, айылдагы үйүн күрөөгө коюп, дагы насия алып, унаасын мал жанын толугу менен сатышкан. Байхан менен Арай 4 баласын АКШга алып кетүүнү көздөшкөн, бирок узак жол көп акчаны талап кылгандыктан ортончу эки уулун чоң ата чоң энесине таштап, улуусу менен кичүүсүн алып жолго чыгышкан. Аларга Алматыда ашпозчу болуп иштеген Кабидолла Кали аттуу жаран кошулат. Байхан бул сапарга 35-40 миң доллар менен чыкканын, бирок жолдо тоскоолдуктарга учурап чыгым көбөйгөнүн айтат. Алар оолу Алматыдан Ташкентке, андан Дохага, андан ары Сан-Паулуга жана Рио-де-Жанейрого, андан ары Богота, Сан-Сальвадор, Манагуа аркылуу транзит менен өтүүнү пландашкан. Риодогу эл аралык аэропортто Байхандын үй бүлөсү менен Кабидоллага учакка кирүүгө уруксат берилген эмес. Никарагуанын миграция кызматы Манагуа аэропортуна кирүүгө тыюу салынган жүргүнчүлөрдүн тизмесин жөнөткөн. Анда Байхан, Арай, эки уулу жана Кабидолла Кали баш болгон Казакстандын 8 жаранын аты жөнү жазылган. Ошондон кийин казак үй бүлө Алматыга кайтууну ойлонгон. Алар менен чогуу жүргөн Кабидоллада мекенине билет сатып алган, бирок кийин алар бул пикирден баш тартууну чечишкен. Америкага жетүүгө жардам берген ортомчулар аларга эки жолду сунушташкан. Бири джунгл аркылуу, экинчиси кайык менен. Казак жубайлар экинчисин тандаган.
8,5 доллар алды.
Продам
жок, общий.
Түркиядагы.
8,5 доллар алды. Негизи бул жол основной мигранттар таситин болгон негизи. Көбүсү. Сосын бизде биз 4 күндө жаттык гостиницада, 4 күндө жатып, бизди алып кетти, башка гостиницага барды. Гостиницага барып, үй коюп, башка жерге барды. Барсак, ишинде 7 мигрант жатыр го, ишинде. Өзүм шоке болдук. Ошол жерде жана Венесуэлстер бар, эквадористтер бар, и колумбийстер бар, которые мигранттар, ошолун кететин жиналган болду бир жер, квартира жинап жатат.
Дейт Байхан. Казакстандыктар ал жерде башкалар менен таанышып, сүйлөшкөндөн кийин тынчсызданууларын кайтканын айтат. Ашпоз Кабидолла болсо чет элдиктерге тамак жасап, курсагын тойгузат. 8-июлда кечинде ортомчу алардын кетерин күтүүсүз кабарлаган. Кайык алар ойлогондон таптакыр башкача болуп чыккан. Байхананы балык уулугу ылайыктуу кичинекей отургучу жок, 20 киши араң батчу кайык деп сүрөттөйт. Бизди түз эле өлүмгө жөнөткөндөй сезилди, дейт казак жигит. Бразилиядан Никарагуага уча албай калганда Байхандын үй-бүлөсү чемодандарын таштап, 4 эле кол сумка менен калган. Алар паспорт жана телефондорун кол сумкага салып, калган бардык документтерди бир баштыкка салып жүрүшкөн. Кийин сумкаларын кайыкка салып, куткаруучу чыптама кийишет, бирок 2 кишиге жетпей калган. Кайык сүзүп баштаганда алдыда Байхан, ортодо балдары менен Арай отурган.
Уже волна көтөрө баштап, и какой-то внезапно оно. Командир жана кайыкта отурган адам.
Жүгүрдү
ары. Алга карай жүгүрдү го. Жүгүрүп чыкты үстүмүздөн басып. Балына келет, мынаяктан үлкөн балына келет да, бүт кайыкты көтөрөт го. Кайыкты көтөрөт. Кайыкты арт жагына батат, сууга келет да. Кайык төмөн кетет, балдар арам бер шаршап кетет го, сонун эле.
Түн бир окумда алар бири-бирине кыйкырып отуруп табышышат. Байхан балдарына, анан аялына сүзүп жетет. Алар суунун бетине калкып чыккан бензин куюлган челекти кучактап аман калышат. Кайыкта жүргөн эквадордук жигит деңизге чыгарда телефондон геолокация ачып, суу өткөрбөй турган капка салып койгон. Байхандын айтымында анын Америкадагы иниси геолокацияны көзөмөлдөп турган.
Остров бир орунда турат, көрүнбөйт даже, свети гана көрүнөт, караңгы энди. Волна деген көтөрүлөт, биз деген айтып талпынып жүзүп атып, шаршадык, уже убакыт калып өткөн билмей калдык, сонун эле кажется. Буквально бир саатте, бир саат айланды.
Лодканын өзү бизге
жакындаган сыякты болду.
Бир убакта бир жерде туруп калды. Оказывается, сол жерде алар жанагы спасатель чакырган кишилерди издеген.
Жээк сакчылары алгач аларды портко алып барып, паспорттарын текшерип суроо алышкан. Паспорттор Байхандын суу тийбесинде скотч менен чапталган кол сумкасында болчу. Байхан менен Арай Кабидолла Калинин каза болгонун кийин угат. Кайыкта жүргөн ирандык жаран Кабидолланы көрдүм, аны ак чүпүрөк менен жаап койду, дейт. Ал экөө чогуу табылган. Куткаруучулар ирандык жигитти 11 сааттан кийин гана деңизден алып чыгышкан. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШга мыйзамсыз өткөндөрдүн саны көбөйдү. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу Telegram каналдарында жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчулар таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Азаттык буга чейин Казакстанда куугунтукка кабылып, акыры АКШда башпаанек тапкан активист Кайрат Султанбек менен кытайлык казактардын укугу үчүн күрөшкөн Байболот Күнбалат уулунун окуяларын айтып берген. 2023 жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн 50 000 ашуун жараны АКШнын чек арасынан мыйзамсыз өткөн. 2021 жылдан бери жалпысынан 7 300 000 киши АКШга мыйзамсыз кирген. Мындай маалыматты америкалык сенатор Стив Дейнс тараткан. АКШда качкын макамын алуу боюнча арыздарды көзөмөлдөгөн уюмдун маалыматы боюнча, учурда Казакстандын 2900 жараны соттун чечимин күтүп отурат. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, Кариб деңизин аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгон жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022 жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосу Кыргызстандан Париждеги жайкы олимпиадага аттанган спортчулар тууралуу маалымат берүүнү улантат. Бүгүн Сардана Трофимова жана Аял Лазарев жөнүндө айтып беребиз.
Сардана Трофимова 36 жаштан марафончу. Теги якутиялык марафончу Сардана Трофимова 2022 жылдан бери Кыргызстандын атынан мелдештерге катышып келет. Азия оюндарынын коло байгесинин ээси, жарым марафон боюнча Азия чемпионатынын коло байгесин уткан. Жарым марафон боюнча командалык жарышта Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча кыз келиндер курамасы менен Азия чемпионатын жеңген. Олимпиадага дүйнөлүк жеңил атлетика уюму берген квотанын негизинде катышууда.
Аял Лазеров, 38 жашта. Теги якутиялык балбан 2009 жылдан бери Кыргызстандын атынан белдештерге катышып келет. Азия оюндарынын кулу байгесинеси, Азия чемпиону, Азия чемпионатынын 2 күмүш, 3 коло медалын уткан. Олимп оюндарына ушуну менен 3-жү жолу катышууда. 2016 жылы Рио-де-Жанейродогу олимпиадада 15-чү орунду, 2021 жылы Токио шаарында өткөн олимп оюндарында 16-чү орунду ээлеген. 2020 жылы Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубугунда коло медаль уткан. Аял Лазеров эркин күрөштөн 125 кг салмакта мелдешке чыгат.
Ушу менен биз биринчи бөлүгүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз.